Icelandic class or something. Hvernig gengur?
Mjög vel. En þú?
Ég að fara fint. Hvað ertu að gera í kvöld?
Í kvöld kannski ég ætla ég að fara í Oktoberfest.
Þú að fara í Oktoberfest?
Já.
Ertu ætla að drekka bjór og bjórða pilsur?
Já.
Já. Gott.
Og hvað ætlar þú að gera í kvöld?
Ég líka að fara í Oktoberfest, kannski, eða ég að fara í bíó, vínar í bíó. But I'm going to the store now.
En núna er ég að fara í búð.
Núna ég að fara í búð. No, bakari.
Í bakari ég.
Já.
Bakari ég, já.
Þegar þú borga kaka a bakari, þú sagt, má ég fá?
Já, eða það er betur að segja, hérna,
Ég ætla að fá.
Já, ég hugsaði sem það er gott að segja, má ég fá. En sagði mér að það er best að segja, ég ætla að fá. Já.
En rétt að sagt, má ég fá?
Já, það er rétt, en maður notar það ekki í búð. Það er hérna, þegar þú ert að tala við mömmu þín eða eitthvað og þú getur sagt kannski, mamma, má ég borða pilsu og eitthvað. Það er more may I.
Já.
Og ég ætla að fá er
intend.
Já, I'm going to, like.
Okay.
Það er, já.
Ég will try. Má ég fá.
A prófa.
Prófa is try.
Já.
Prófa. Ég að prófa. The first way.
Yeah,
next time I'll maybe try Ida.
Okay.
Memorize one more time. Takk fyrir.
Spjalli.
Conversation.
Yeah, chat. Spjalli. Yeah.
Spjalli. How do you spell?
Spjallef. Orð er spjall. En orð með greini er spjallið. Af því að það er hvorugkyns.
Ok.
Skilurðu?
Nei.